fa Béla Golba.
Mudrost čovjeku ne daje niko, mora je sam otkriti. A zato treba putovati, tu nas niko ne može zameniti. Toga nas niko ne može poštedeti, jer to je način gledanja na stvari.
Reči su Marcela Prusta zapisane na prvim stranicama knjige Mala zemlja između svetova, Ota i Lize Bihaljimerin. To su, kako stoji u podnaslovu, kontemplativna putovanja. Beograd, Nerezi, Ohrid, Tara, Durmitor, Skadarsko jezero, Cetinje, Boka Kotorska, Budva, Sarajevo, Mostar, Zenica, jadranska mesta.
Kao i mnogo šta u životu, ova knjiga je fragmentarna. U toku njenog postojanja, u ovoj zemlji koja brzo živi, promenile su se poneke stvari. Tu i tamo čak i pogledi pisaca. Ali, iza promenljivih kulisa vremena i zakona, sačuvano je, čini mi se, na ovim stranicama, nešto od duha izbivanja u ovoj zemlji. Susret arhaičnog i novog, preistorije i, recimo, 21. stoljeća.
Reči su Ota Bihaljimerina utisnute u predgovoru knjige Mala zemlja između svetova, štampane 1954. godine, zajedno sa suprugom Lizom.
Ovaj grad liči na veliku zapuštenu kućerinu, čija se vrata dobro ne zatvaraju i čijim hodnicima briše košava. Automobili jure i suviše samosvesno. Vazduh je pun ugljene prašine i zaudara na sagoreli benzin. Gradom se razleže tutnjava tramvaja, zujanje i tresak kada se spuštaju niz strme ulice. Ali takav je on. Moj grad, i takvog ga volim, jer je u njegovim ubogim zidovima otpočeo srčani razgovor nepokorenih, dalekovidi dijalog savesti našeg vremena. Mnogi su gradovi tokom vremena iz stvarne i mitske materije sazdali svoje znamenje, tvorevine fantazije kao krilati lav Svetoga Marka ili u još većoj vremenskoj udaljenosti, kapitolska vučica večnog grada. Sugestivniji su simbolični ženski likovi, rodilje i majke, što ovaploćuju večito rašćenje i stalan povratak svekolikog života. Vidovita palada Atine, koja je iskočila iz Zevsove glave, pronalazač pluga, tvorac maslinovog drveta, stoji na Akropolju, obožavana kao boginja mira, ratnički monumentalna kolos žena, koja pred dvoranom slave u Minhenu oličava Bavariju, i u čiju šuplju glavu može stati tuce izletnika. Njena sestra u Njujorku s visoko uzdignutom buktinjom i kolosalnom dijademom, noću električno osvetljena, faros novog sveta.
Manje snažna, ali dramatičnija i ljupkija Marijana sa trobojnicom u jednoj, a puškom u drugoj ruci, obnaženo do bokova, upola boginja pobede, upola proleterski borac na barikadama. Svejedno da li je slika Delacroa ili joj Rid navlači kamenu kapu na uvojke, frigijska kapa slobode, malo koketno stavljena, dobro pristaje toj ženi koja postade simbol lepog i hrabrog Pariza. Nijednu od tih predstava i vizija ne mogu povezati sa svojim gradom. Ni heraldičke životinje, ni božanske žene. premudre su, prestare, previše elektrificirane i silovite. Kakav je bio povratak, taj povratak posle mnogih godina, kako si stigao na malu železničku stanicu i kako je bila sićušna, zgrčena, oveštala i skoro zaboravljena, a u daljini ogledajući se u Dunavu kao dečak narcis, srebrnasto snoviđenje, Beograd.
Ovaj grad liči na veliku zapuštenu kućerinu, čija se vrata dobro ne zatvaraju i čim hodnicima briše košava. Automobili jure i suviše samosvesno. Vazduh je pun ugljene prašine i zaudara na sagoreli benzin. Gradom se razleže tutnjava tramvaja, zujanje i tresak kada se spuštaju niz strme ulice. Ali takav je on, moj grad, i takvog ga volim. Jer je u njegovim ubogim zidovima otpočeo srčani razgovor nepokorenih. Dalekovidi dijalog savesti našeg vremena. Mnogi su gradovi tokom vremena iz stvarne i mitske materije sazdali svoje znamenje. Tvorevine fantazije kao krilati lav Svetoga Marka ili u još većoj vremenskoj udaljenosti kapitolska Vučica večnog grada. Sugestivniji su simbolični ženski likovi, rodilje i majke, što ovaploćuju večito rašćenje i stalan povratak svekolikog života. Vidovita Palada Atine, koja je iskočila iz Zevsove glave, pronalazač pluga, tvorac maslinovog drveta, stoji na Akropolju, obožavana kao boginja mira, ratnički monumentalna kolos žena, koja pred dvoranom slave u Minhenu oličava Bavariju i u čiju šuplju glavu može stati tuce izletnika. Njena sestra u Njujorku s visoko uzdignutom buktinjom i kolosalnom diademom, noću električno osvetljena, faros novog sveta.
Manje snažna, ali dramatičnija i ljupkija Marijana sa trobojnicom u jednoj, a puškom u drugoj ruci, obnažena do bokova. Upola boginja pobede, upola proleterski borac na barikadama. Svejedno da li je slika Delacroix ili joj Rid navlači kamenu kapu na uvojke, frigijska kapa slobode, malo koketno stavljena, dobro pristaje toj ženi koja postade simbol lepog i hrabrog Pariza. Nijedno od tih predstava i vizija ne mogu povezati sa svojim gradom. Ni heraldičke životinje, ni božanske žene. Premudre su, prestare, previše elektrificirane i silovite.
Svakako i moj grad ima svoje junakinje. Ali sada je mir. Puške su opet u arsenalima ili bar na ramenima muškaraca. Ako postoji neki ženski lik koji sudbinski oličava čemu se nadao ovaj grad, šta je trpeo i preživeo, to je bronzana devojka na turskoj česmi, čarobna u svom magijskom samozaboravu, sa rukama sklopljenim u školjku kao gest opomene na ono što je videla i podnela. U godinama rata, zarobljeništva i poniženja ponekad sam se sećao bronzane devojke sa Kalemegdana. Po povratku hteo sam da je potražim. Poznavao sam svaku klupu, svako drvo u aleji. Bodro i radosno žurio sam putem, možda malo ožalošćen usled promena u parku i ratnih razaranja. ali mesto gde se morala nalaziti bilo je prazno. Gde da je pronađem? Nije valjda prosto ustala i otišla. Oklevajući, spustio sam se niz široke stepenice, koračao mnogim krivudavim stazama, kao da su nepoznati putevi što vode u tamu i neizvesnost.
Ako bih izabrao jednu riječ kao simbol svog življenja, ja bih rekao prisutnost. Čitajući, učio sam kritički da gledam sebe i svijet. Nikada nisam bio zadovoljan sa apstraktnom projekcijom čitanog života. Mislio sam, bolje je živjeti. I gorki doživljaj je bolji od nikakog. Htio sam da oprobam živi kruh eksistencije, da upoznam sve gradove, da ugledam sve pejzaže, da oprobam sve ljubavi i sva prijateljstva. Ono što sam pisao, trebalo je da vuče svoje korijenje iz doživljaja istine. Literarni rad za mene je uvijek bio neodvojiv od sudbine čovjeka. Umjetnost nije izolovana stvar, ona se ne može zamisliti izvan kretanja društva. U jednoj relativno rano napisanoj knjizi pisao sam, ne kamo umjetnost ide, već kamo se društvo kreće, stvarno je pitanje. Sjećam se razgovora sa američkim slikarom Benčanom. Na drvatima njegovog ateljeja visela je zanimljiva apstraktna kompozicija koja je ličila na istočnjačku kaligrafiju. To nije apstraktna slika, rekao mi je Benčan. Iako njena vrijednost možda leži u savladavanju prostora i harmonizaciji ritmova, u apstraktnom jedinstvu oblika. Ta slika nešto predstavlja. Ko ovo staro hebrejsko pismo poznaje, pročitat će. Mir među ljudima. U tom smislu za mene apstraktna umjetnost može biti veoma konkretna, jer je odraz strukturalne građe materije i oblikuje novo sagledane prostore mikro i makrokosmičkog svijeta. A figurativna umjetnost često se služi u doba fotografija zastarenim prosjedema površinskih manifestacija svijeta. I socijalistički i kapitalistički realizam ne otkrivaju unutrašnju suštinu života. Međutim, umjetnost je samo onda otrajenje vrijednosti ako je njena poruka dijalektika života, a ne statičnost dogme ili smrti.
Tako je govorio Otto Bihaljimerin, jedan od retkih evropskih intelektualaca koji su prošli tako strastveno i angažovano kroz ovo naše dramatično vrijeme. Istoričar umjetnosti, likovni teoretičar i kritičar, estetičar i pisac, cijelog života gradio je mostove za ljude. Otto Bihaljimerin nije ovaj naš svijet samo pripremao za drugu sutrašnjicu, već ga je neposredno i strastveno oblikovao. Krećući se neprekidno na relacijama Berlin, Pariz, Madrid, Moskva, Beograd, zastupao je ideje i ljude na kojima počiva naša civilizacija. Na različitim jezicima i u raznim zemljama, zaključno sa 1980. godinom, Otto Bihaljimerin objavio je ukupno oko 700 bibliografskih jedinica. Najvažniji deo Bihaljijevih radova odnosi se na likovnu umjetnost. Zastupao je vrlo različite manifestacije duha, od savremene i naivne umjetnosti, tehnološke civilizacije, filma i fotografije, do van evropskih tokova stvaranja za koje je smatrao da su presudno uticali na evropsku umjetnost. Andrej Ivanji je ostavio sećanje.
Od Brehta, Tomasa i Heinricha Mana preko Malroa, Sartra i Gorkog, do Hemingwaya i Faulknera, Bihalji je poznavao, sarađivao i dopisivao se sa bezbrojnim slavnim ličnostima koje su uticale na umjetnost i filozofiju prošlog veka. I šta god da je radio, bilo je podređeno borbi protiv nadolazećeg fašizma u Italiji i Hitlerovog nacionalsocijalizma u Njemačkoj. Arthur Koestler je Bihaljija okarakterisao kao legendarnu ličnost u Parizu i Berlinu 30. godina. Ako je takav čovjek komunista, pisao je Koestler, onda komunizam možda i nije tako loš. Bihaljijevom pozivu na razne antifašističke skupove odazivali su se redovno svi intelektualci, bili oni komunisti ili ne. Stan Bihaljijevih u Nemanjinoj ulici, blizu železničke stanice, bio je lavirint ispunjen hiljadama knjiga. Na zidovima su visili crteži, slike, raznorazni posteri iz 20. i 30. godina prošlog vijeka. Jedan oko 3 metra širok zid bio je od poda do tavanice ispunjen samo njegovim knjigama prevedenim na sve svjetske jezike. I pored slabog srca, Otto je bio tipičan workaholic. Radio bi do iznemoglosti. Potom legao na kauč i zadremao. Njegova žena Liza radila je u drugoj sobi, a Otto bi je svakih par minuta pitao za neke ljude, datume i događaje od pre pola veka. Ona je spremno odgovarala.
Oto Bihalji Merin je napisao 30 monografija, studija i ogleda, među kojima Naivna slika sveta, Prodori moderne umetnosti, Graditelji moderne misli u literaturi i umetnosti, Naivni umetnici sveta, Slika i imaginacija, Revizija umetnosti.
Ne kuda ide umetnost, već kuda se kreće čovečanstvo, to je pitanje. Ako je njegov put čovečanski, onda će i emanacije savremene umetnosti nalik na tajanstvenu i nepoznatu šifru pokazati se kao azbuka jedne nove, mnogozvučne i misaone umetnosti. Jer čovek ne može bez umetnosti, niti umetnost bez čoveka.
Nikada se nisam okretao dobrim starim vremenima. Svako jutro kada se probudim, interesuje me zagonetke novog dana. Posmatram svijet po neki put kao da letim sa satelitom. Onda se sažimaju oblici, sitne nevolje su nevidljive, na istorijskoj platformi sagledavam emancipaciju i ustanak milijunskih masa iz tmine ropstva i nemaštine, ustanak i oslobođenje Afrike i Azije, kretanja velikih socijalnih revolucija i avantura literature i umetnosti u našem vremenu. Možda vam to izgleda nešto apstraktno. Nisam preciznije govorio o kretanjima socijalizma. Smatram da su to veliki počeci, jedan novi neolit socijalnog i duhovnog puta čovečanstva, smelih prodora u socijalnu strukturu. Nikada nisam mislio da se u toku jednog življenja mogu potpuno ostvariti sekularne društvene rekonstrukcije. Vi me pitate da li sam zadovoljan sa rezultatima ovih 30 godina objektivnih i subjektivnih realizacija. Naše knjige i naše slike toliko su dobre koliko je naša stvarnost. I stvarnost i umjetnost mogli bi da budu i bolji. Ipak, ako u duhu putujem itinererom kroz vele grade socijalizma, izabrat ću opet Beograd.
Iz knjige Mala zemlja između svetova, kontemplativna putovanja Ota i Lize Bihaljimerin.
Na blagim brežuljcima prostire se grad. On je bio kapija kroz koju su prošli Kelti i Rimljani, Iliri i Vizantinci, Huni i Bugari, Turci i Austrijanci. Ali na njegovim ulicama skoro nema tragova bogate i gorke istorije. Arhitektonska uspomena ugašena je iz osnova. Jedino sonda arheologa nailazi na znake prošlosti. A umjesto belih mošeja i konaka podignute su zgrade u pseudobaroku i lažnom renesansu. U njima su sedeli gospodari novca, prodavali su planine, reke, zemljinu utrobu i njene ljude.
Drugi gradovi su u svoju sadašnjost uneli katedrale i većnice, tvrđave i palate prošlosti. Beograd kao arhitektonsko nasljeđe ima samo bastione na Kalemegdanu. Zelenim šančevima, gde sada buja slez, paprat i mak, nekada je tekla voda, a nad njima su se dizali pokretni mostovi. Turske paše, vojskovođe, mađarske konjice, princ Evgenije, kao što vam kažu đačka sećanja, ovde su umirali ili odnosili pobede. A jednog dana istaknuta je smrtonosna zastava fašizma. U to doba gradovi Evrope su jedan za drugim padali u okove. Kao ovce gonila ih je pred sobom razbojnička kamđija. Prag i Varšava, Kopenhagen, Oslo, Amsterdam i Brisel i najlepši među gradovima, Pariz, postali su zatočenici. Ali je Beograd digao svoj glas, prodorni glas naroda Jugoslavije. Generalštabovi fašizma morali su da unesu taj glas u geografsku kartu ratnih poprišta. Divizije i armije, namenjene istoku, započele su svoju ofanzivu protiv partizana, šume i savesti. Slušamo snimak razgovora iz 1970. godine. Govori o to Bihaljimerin.
Mislim da je čovjek životinja sa umjetnošću i da će umjetnost trajati dok traje čovjek. Ali ono što nazivamo umjetnošću, to je prolazno. Ne samo stilovi i oblici se menjaju, sama bit umjetnosti u doba kibernetike podleže dubokoj promjeni. Na jednom predavanju pitali su me slušalci da li je moguće da umjetnost zanemaruje večne probleme egzistencije, strast, strahovanja, ekstaltacije, ljubavi, usamljenost, bol rastanka i tragedija smrti. Rekao sam da će u svakom društvu čovjek proživjeti te večne probleme prolaznosti i smrtnosti egzistencije. I dalje će ih umjetnici oblikovati, ali mislim ne više uvek četkicom na platnu. Te figurane kompozicije ljudske sudbine, koje pratimo od zidnog slikarstva Paleolita do Picassa, danas se realizuju drugim aparaturama sredstvi i tehnike. Novi slikari mnogo figuralnih kompozicija zovu se možda Kurosawa ili Buñuel. To ne znači da neće biti i dalje značajnih slikara na platnu. Njihove slike nas mogu dirnuti i oduševljavati, ja ih volim, ali one ne ostaje više u središtu razvoja ljudske svijesti i njenog oblikovanja. A ona druga, transhumana umjetnost, koja možda ide paralelno sa kompjuterima, jedna umjetnost geometrijske abstrakcije koja živi u magnetskom polju nauke, ona je vrlo interesantna. Možda bi trebala da se krsti novim, drugim imenom.
Da se drugčije zove.
Ima jedna knjiga o nekadašnjoj Jugoslaviji kao maloj zemlji među svetovima. Beograd, Kalemegdan, Zemun.
Toga dana je upravo bio vašar u Zemunu. Iz kukuruznih sela Sremske ravnice i svih obližnjih mesta došle su neveste. Stotine kola punih mladih devojaka, odevenih u šareno izvezeno ruho od domaćeg platna, pliša i brokata. Ružičasta, začuđena voštana lica, dugih obrva, nad tamno sjajnim očima, uokvirena šarenim maramama. Krstovdan. Duga linija ruku, prebačenih preko susedovih ramena, podrhtavala je u tihom ritmu muzike. Iz kola u kolo prenosio se pokret. Jasno plave i kao rubin crvene minđuše i niske zlatnih dukata, devojke nose svoj miraz na čelu i grudima, poigravale su blago zveckajući. Seoski momci u košuljama i vezenim jelecima trupkali su nepomična lica, kao da učestvuju u kakvom svetom ritualu, neizmenjenom od pamtiveka.
Šareno cveće od svile i hartije ukrašavalo je šešire mladića. biserni češljevi, jasnozeleni i žuti, blještali su u pletenicama devojaka. Iz neizmernog talasanja izronile su i opet uronile glave. Deca sa liciderskim kolačima u ruci stajala su oko majke koja je odojčedu pružala nagu dojku. Cigančići su okretali ražanj na kome se jagnje tužna pogleda, cvrčići peklo na tihoj vatri. Prodavačice varjača i voštanih luča glasno su hvalile svoju robu. U dnu dućana trgovci su isticali dobre strane mirisavo blagih ovčijih kožuha, optočenih šarenim pervazom, grudnjaka i drugih opaklija za studene noći seljaka i pastira. Krčmari su točili sremsko vino, a svirači sa velikim bubnjem i berdama izvodili svoje ritmičke melodije. Violine su pozivale i pevale.
Prostor, pored velike reke, bio je pun ljudi. Ko je hteo, kupovao je varjaču i lupkao suseda ili susedku po leđima i malo niže. Takav udarac donosi sreću. A drveno kuhinsko oruđe bilo je najjeftinije što se ovde moglo kupiti. Usred pramelodije piskavih zurli, karusel je svirao stari, otrcani šlager Valenciju, koji je obišao sve vašare sveta. Opet se lagano obrazovao lanac, a gudala prevlačila preko struna. Dok su jedni već zakoračili, drugi se još ustežu kao da ih sapinje tle i trezvenost svakodnevnog života. Onda ih ponese zanos, jednog za drugim, obuzete božanstvom igre, bio to Pan, Dionisije, ili koji bezimeni slovenski bog, stroga držanja, skoro ukrućenih gornjih delova tela, brza koraka, sputane, pa ipak slobodne, kao da se radi o dužnosti koju treba obaviti, koju ne mogu prenebregnuti. U kratkom vremenskom razmaku između ove igre već se bilo smračilo. Odjednom šatori i ljudi utonuše u duboku mrklinu, a nebo postane kako čudno i preteće plavo. Reka je mirno oticala u noć i odnosila uzdahe, boje i senke. Uzvici prodavaca postadoše prodorniji, vašar se bližio kraju. Bozađije su nalivale svoje penušavo piće, iz brda lubenica prolaznike su mamile žarko crvene kriške.
A tamo, na obali reke, opet su se razlegale violine i viole i berde violončela. Kao senke kretali su se likovi u kolu. Ono se sada raspojasalo i obuhvatilo sve koji su želeli da iskoriste posljednji čas dok je još dana. Jer posle će doći radosti venčanja, a potom porođaj, težak teret i obaveza i ostalo što spada u kružni tok mladosti i zrelosti, starosti i smrti. Ali mnoga devojka ne nađe mladoženju i morala se sama vratiti, uzdajući se u iduće leto koje će valjda biti srećnije. Jer ništa nije tužnije od godina koje prolaze bez ljubavi, bez bola i tegoba, nekorisne i neživljene.
Thank you.
Mogu bi da govorim o ljudima koje sam sreo, od Gorkoga do Brehta, od Tomasa Mana do Picassa, ali možda su za moj život bili važniji ljudi čije ime vi ne znate. Ljudi koje sam susreo slučajno, koje sam vidio u prolazu, ipak su ostali vrlo važni u mom životu. A možda je najvažniji čovjek koga sam susreo, moj životni drug Liza, koja sa mnom radi sve što sam radio, koja sa mnom misli i koja u teškim časovima sa mnom deli istinu i problematiku života.
Sa Lizom Oto Bihalj i Merin proveo je 6 decenija. U nekoj od tih decenija, tačnije 1954. godine, zajedno su radili na knjizi Mala zemlja između svetova, iz koje smo vam pročitali samo delove koje se odnose na Beograd i Piščev rodni Zemun. U emisiji je korišćen razgovor Nade Marinković sa Otom Bihaljem Merinom iz 1970. godine.
Thank you.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo prelistali knjižicu Mala zemlja između svetova, Ota i Lize Bihaljimerin.
Emisiju pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milan Casi Mihajlović, Milana Borčanin, Dejan Ivanović i Jadranka Selec.